Gifle Jær Adat Radio Thu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 29-njy fevraly, Depdäniň pensiýa güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda halkara dinanyr güni münasibetli okuwçy oglanlardan pul toplanýar. Türkmen awadyň mekteplere barlanýar, kimçilikleri düzeltmek talap edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın yürütü güçlerinin hatarından yurdun gün doğrundaki akupirlenen Herson sevitinde geçirilen operasyanın devamında aydınlaştırılmadıktan daki kullukçu helak buldu. Bu varada 29 fevralda Ukrainanın harvalarının yürütü operasyalar güçleri məlim etdi. Ukrainanın sus biline nesirinin mağlumatına göre Ukrainanın güçlerinin bir topori Qara Dengdin demir adığındaki tendirif zoologunu ele geçirecek bolonunda helak bulubdur. Rusiyanın ovu hocalık gözükçüsü Rosel Huznadzor 21 fevralda geçiren fitosinetiliye bağırlığında Türkmenistan'dan getirilen 19 tonlu pomidorda ziyan kesmür möcükleri anıkladı. Romanın 27 fevraldaki beyanatına layıklıkta 2024 yılın başından beri Türkmenistan'dan gelen önümlerin 7 tapkarında cemi hasapta 71 bin tonlu önümde Günorta Amerika'nın pomidor güyesinin, yani Tuta Absoluta'nın tapılandığı nıqtelyar. Mağlumatta yerli kanunçuluğun talaplarına layıklıkta önümün yurdun çayağını getirmek qadağın edilendiği aydilyar. Türkmenistan'ın ovu hocalık resmiyeleri, dasarı yurtları ekspert edilen gökbakçı önümlerinde karantin organizmlerinin sol tağında ziyan kesmür möcüklerin tapılmağı var da kavarlar boyunca beyanat bermeyar. 28 fevralda Azerbaycanlı bir esker, neäwelli sebäplere görä Ermenistanyň terhidini geçenden soň saklandy diýip Ermeni resmiýetleri mälim etdiler. Maglumatda Azerbaycanyň ýene bir eskeriniň Tex oblasynyň goloýundaky terhidiň beýlik tarapyna gaçyp geçendigi aýdylýar. Azerbaycanyň Goranyk ministrligi saklanan eskeri Ruslan Panahanow diýip tanystyrdy. Seýledi onuň yaramyt howa şertleri sebäple azaşyp ýalňyzlyk bilen serhediň beýlik ýüzüne geçendigini aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Azerbaycanyň 2 eskeri serhetden Ermenistana geçenden soňra saklanypdy. Soňundan olaryň biri Ermeni raýatyny öldürmekde günäli tapyldy. Gullukçylaryň ikisi de soňundan tutsak alyş çalşygynyň çäginde boşadyldy. Qırgız kanun çıkarıcısı yurdun ozolki lideri Sarınbay Jeenbekowy öňkü prezident statusundan mahrum etmegi teklip etdi. Deputat Akılbek Tomanbayev Muny Jeenbekowyň gümrük gullugynyň ozolki başlygy Raýymbek Matraýymow bilen guman edilýän iltisigi sebäpli öňe sürdi. Matraýymow gaçyp çykdy. Onuň häzir näre dediği belli däl. Tomanbayev Matraýymow bilen iltisigi sebäpli birnäçe kanun çıkarıcynyň we käbir ministrlaryň eýýän wezipelerinden çekilendigini nyktady. Ol Matraýymow we Jeenbekowyň tiýatr arenasyna getirendigini, emma onuň adynyň jeňmeçiligi aýan edilmändigini aýtdy. Bu aýrylykda Jeenbekow döwlet büdjet hirislerinin hatabına yasayar deyip Tumanbayev parlamentin meclisinin devamında çıkış etdi. Jeenbekowy öňkü prezident statusundan mahrum edilmegi üçin ilki bilen onun Sosyal Demokratlar Partiyası bu varada ılalışmalı. Soňundan hem muňa garajak ýürüýti parlament komissiýasy düzülmeli. Bu varada kanun çykarjy Nurlanbek Azygaliýew aýtdy. Jeenbekowyň öňkü prezident statusy Oňa ýygyrlanmalara garşy el degirmesizlik hukugyny berýär. 27 fevralda ensemi ýurtdaky aktivistler Russiýanyň resmiýetlerinden Seda Süleýmanowanyň näre dediginiň aýdyňlaşdyrmagy çağırdylar. Süleýmanowa Sankt-Peterburg şäherinde saklanyp, soňra özüniň dogduk Çeçenistan Respublikasyna zor bilen äkidilmeginden bäri 150 gün geçdi. Ol ilki başda Demirazy Kavkazdaky döwleti maskalasyndaky zorluk sebäpli terk edipdi. Aktivistler Rusiýanyň Buenos Aires-daky, Berlin-daky, Bonn-daky, Warszawa-daky, Meksika-daky we Tbilisi-daky diplomatik wekilhanalarynyň öňünde piket geçirdiler. Geçen ýylyň awgustynda Sankt-Peterburgyň polisiýasy Sedany we onuň partnýory Stanislav Kudryatsowy olaryň öz öýlerinde takladylar we polisiýa bölümine iltdiler. Ol ýerde Süleýmanowanyň Çeçenistanda saýtepleri ugrulmakda guman edilýändigi aýdyldy. Seda muny reddetdi. Ol soňundan Çeçenistana äkidildi.